fampivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
An'i Jehovah ary tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, mankanisa eo anatrehany amin'ny fiompiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah ny Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina. Midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderahana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrapony ary mihatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana.
Araka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra iray masina tsara indrindra izay any an-danitra. Amin'izao rasotoana izao any amin'ny toerana maro samihafa manerana ny vonintany, izay mandreha ny tionjam-peo ity ary mandray ny afatra ankitsipo, dia aoka andray fanatrehana manokana avy aminao, andray fampahirezana manokana avy aminao, andray fanovana manokana avy amin'ny fanahymasina. Ka dia metezo ianao tompo hiaraka aminay ambombanay, indrindra ny mpitondra teny amin'ity ora sotoana ity, dia ho tafianao ny hery ny fanahymasina ka hiteny amin'ny fahendrena ny fahalalana rehetra avy any ambony, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Faly miarabantsika tsirairay avy ampiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrintsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompom-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firarintsoinay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra nia izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha hiarahantsika miredona ny hira laharana fa 70 ao amin'ny firana Adventista avy vazantany eo. Hira fa 70 avy vazantany eo.
Avy vazantany eo. raisa feo camina mi fa la vota de ibe saia mutena marube te vitare camidera saia mutena marube te vitare camidera.
Manasantsika andray ny baibolintsika ka hanokatra izany ao amin'ny Josua toko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo. Josua toko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany a dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nony teo akaikin'i Jeriko Josua dia nanompo ny masony izy ka nijery. Ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka ny saba nivoatsoaka dia teny any tanany. Ary nanantona azy Josua ka nanao taminy hoe, namanay va ianao sa namany fahavalonay? Ho tahinana izany teny izany ahasoantsika. Amen. Manasantsika hanondrika ny lohantsika hiara hivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, misaotranao aho noho ny famindraponao izay nasarinao ny fiainanay. Nanomezana anay izao taona vaovao a 2022 izao. Misaotra noho ny zavatra rehetra nataonao anay sy ny mbola ho ataonao anay. Ankehitriny ray eo dia vavaka aminao aho amin'izay rehetra marary. Tompo, aoka ny sandrim-pitiavanao anasitrana azy ireny. Hikasika manokana ny faritra rehetra marary ianao ary hanome fanasitrana tanteraka ho azy. Mivavaka ihany koa Tompo ho an'izay azo pahoriana. Aoka ny ianao anasitrana ny fomaratra rehetra amin'izy ireo ary aoka ho adidinao hatrany izy ireo satria zanakao. Mivavaka ihany koa ho an'ireo rehetra manana olana maro samihafa. Aoka ianao Jesosy no tsapan'izy ireo fa vahaolana sarobidy indrindra. Ary ataovitsapa amin'ny fahenao dia tsy mandahona mahafoy azy ireo akory. Ankehitriny aho Tompo dia mivavaka ihany koa ho an'ny mpanomponao izay mitondra ny teninao. Aoka ny ny fanainao masina no ampiteny azy. Maro ireo tiana angatahana Tompo ianao mahalala izay rehetra mahasoanay tanterao aminay izany. Fatonoany ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, miaraka amin'ny famelana tanteraka ny elokay. Amen.
Fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy a, alohan'ny andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparantsoa dia andeha ntsika hiaraka eno anyity irairay ity.
amin'ity ora sotoana ity a dia manolotra voninahitra manokana ho an'andriamanitra ary deraina ny anarany satria andriamanitra lehibe a sy mahery ny andriamanitra izay vavahantsika ny tahiraina sofinaina. Ity ihany koa no fotoana izay afahantsika mitafa voalohany amin'ny alalan'ny toroteny sabata zany a, ka dia raisiko ampanitretena ary raisiko voninahitr'andriamanitra iriry ihany a ny mitondra ny afatra ho antsika mianakavy. Ry ava-malala, tapitra ny taona efatra ambyroapolo ambyroa arivo, miditra taona vaovao zany tsika izao a, dia betsaka ny fiakana zay natrehana nandritra an'izay taona lasa izay ary inona fa manakaiky ny andro farany a, ary ny toejavatra iainantsika amin'izao andro farany izao dia to manambara ny fahatanterahan'ny faminaniana, manambara ihany koa fa be dia be mihitsy zany izao ny volana ihany koa izay tsy maintsy mbola ho atrehana. Tsy mampanantena mihitsy ny tompo hoe tsy misy problema izay ho atrehanao, tsy ny resaka mihitsy izy hoe rehefa miaraka aminy dia tena hoe malama tsy misy tomika ny zavatra rehetra. Ny teny izy fa misy foana ny olana ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana sy olana fa matoky fa izahay fa nandresan'izao tontolo izao Jesosy Kristy a, ary azo antoka ny fandresena miaraka amin'izany Jesosy izany jiavana. Ka ny taona ny vaovao a fa ny ora sy ny izao tontolo izao mihitsy a no mirimorimo makany amin'ny fahasarotana, ary dia miatrika an'izany isan'andro isika fa mila miaraka amin'i Jesosy kosa. Ka raha miaraka amin'i Jesosy isika dia azo antoka ny fandresena sy ny firodanan'ireo zavatra maro samihafa manoloana antsika. Ny lohateny afatra amin'ity maraina ity izany dia ny hoe inona no tsy ambara telo ny firodanany manda. Misy manda izay manoloana antsika izany, izany hoe secret, misy point vitsivitsy izany izay ho resahako eto a, ny secret firodanany manda eo amin'ny fiainantsika. Raha misy izany ny problema izay atrehana, manda izany, rindrina lehibe izany, raha misy izany ny aretina, mbola karazana manda ihany koa izany, misy ve izany tsy fisiana mihitsy eo amintsika na sakafo na asa na inona, manda daholo izany. Fa ahoana ny fomba fiatrehana an'izany? Dia izara secret aminao aho hoe reto ary ny secret izay afahantsika miatrika indray ny 2025 ampitoniana. Fa ndraindray zany ny olona very fa vavaka fotsiny de mety hoe to mba afaka pasteur mba isy zavatra mitranga, fa ianao personnellement zany a no mila manana fanandramana miaraka amin'ny Kristy a, ary zay no resantsika eto hoe ity ary ny secret a, raha tianao irodana io manda io, raha ti raha hiatrika zavatra sarotra anao amin'ity taona 2025 ity, dia izao ireto misy secret. Tsy 2025 ihany fa mety hiatrika taona 2026 ianao dia mbola iverina ty afatra 2027 ity ny afatra 2028 mandra-piavin'ny Kristy zany a, dia ity afatra ty a dia mbola mitoetra foana ary afaka enona mandrakariva. Ka izao noho izy hoe ao anatin'ny tenin'andriamanitra zany dia misy afatra sarobidy a manome secret antsika izy, fa melohany anokafantsika ny tenin'andriamanitra dia tiako a raha ivavaka foy isika, ivavaka isika. Fanahy masina ty ilay fotoana izay hahafahanao a manambara ny afatra manokana, ka dia mitenena fa mieno aho reto mpanomponao reto amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Josua toko fahadimy a no misy an'ity afatra ireto secret izay nampitondrany tompo antsika reto. Josua toko fahadimy a dia manomboka eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo a no vakintsika. Josua toko fahadimy andininy fahatelo ambin'ny folo efatra ambin'ny folo dimy ambin'ny folo, dia izao ny vaky ny teny aminaran'i Jesosy: ary nony teo akaikin'i Jeriko Josua dia nanompo ny masony izy ka nijery, ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifony ka ny saba nivoatsoaka teny an-tanany, ary nanatona azy Josua ka nanao taminy hoe namanay ve ianao sa naman'ny fahavalonay? Dia hoy izy: tsia, fa izao dia komandy miaramilan'i Jehovah ka tonga aty ankehitriny. Dia niankohoka tamin'ny tany Josua ka nanao taminy hoe inona no lazainao ampanomponao tompoko lahy? Dia olay komandy miaramilan'i Jehovah tamin'i Josua: esory amin'ny tongotrao ny kapanao, fa masina io tany ijanonanao io. Dia nataony Josua zany. Ity tantara anankiray ity dia tena tantara anisan'ny mahafinaritra zany mampihetsi-po ny boky ny Josoa ray manontolo mihitsy zany anisan'ny boky anisan'ny ankafisoka ary anao seri ana toroteny mihitsy a miainga amin'ity bokyny Josoa ty zany amin'ny fotoana rehetra zay arahantsika eto amin'izao onjam-peo zao a fa androany zany de hiainga eto amin'ity Josoa toko fahadimy ity. Ka teto zany dia rehefa maty moa zany Mosesy a de Josoa no mandimby, Josoa no niaraka tamin'ny zanak'Israely ary Josoa no hitarika azy ireo a hiditra ao amin'ny tany Kanana. De hitatsika raha mijery ny contexte zany sika eo ambony eo a dia misy mikasika ny fotoana zay nana ny foraina ny zanak'Israely manontolo a de betsaka zany ny zavatra mandeha eo ndiny fahenina efa efapolo taona zany nandehanany zanak'Israely tany anefitra mbola manao description zay izy a de hitatsika eo zany hoe nitandrina mipasika foana ry zareo zany a ary tao anatin'izay fotoana zay indrindra no nisehonyity tantara ty hoe rehefa nanomboka ny tsahatra ihany koa mana tsy misy tsony zany mana teto ambony tany satria mana lay mofo milatsaka namahana an'andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra nandritra an'izay efapolo taona zay nitsahatra ozy izy mana ary dia mialohan'ny idirina ny tany Kanana de misy antidy tananany Jeriko ty zay tanàna ngeza be mimanta tanàna manta ozy izy ny tanànany Jeriko ary eo amin'ny toko fahaenina zandininy voalohany a de zao hoe teny eo zany te hoe ary nidy mafy Jeriko tamin'izany noho ny zanak'Israely tsy nisy ny voaka ary tsy nisy nidy toko fahaenina andininy voalohany raha mamaky ny baiboly isika zany hoe raiso mihitsy ny baibolinao zany mety ao anaty telefonina tsy maninina fa izao hoe nidy mafy ozy Jeriko toko fahaenina andininy voalohany a tsy nisy ny voaka ary tsy nisy nidy mafy mihitsy zany ary zany mandany Jeriko zany a tsy azo atao ininona fa tena hoe avo ary mety afaka araka ny voalazanpahitantara dia afaka andehanana sayo mihitsy aza sarety taritsovaly zany kalesy taritsovaly a eo amboniny zany ary de afaka andehandehanana mihitsy zany a misy arabe sady mafy no avo ny manda ary Jeriko zany de niavaka mihitsy a tamin'ny fomba nanaovana an'izay manda izay ka midy be deibe zany zatra midy raha lasy anabavy eo amin'ny fiainantsika midy mafy ve ny asa midy mafy ve ny fitadiavam-bola anao midy mafy ve ao anatin'ny aretina ve anao karazana mandany Jeriko avokoa zany rehetrarehetra zany raha lasy anabavy malala miomany ianao fa mety hiatrika mialohany hidiranao any amin'ilay tanàna vaovao ilay Jerosalema vaovao ilay kanàna ny lanitra de mety hiatrika Jeriko be deibe anao manda be deibe eo amin'ny fiainana fa omeko anao ny secret zany a omeny tenin'andriamanitra ny maromarina kokoa tsy tonga de mirodana ho azy io manda io resantsika any amin'ny série manaraka zany a nikasika ny firodana manda fa andeha aloha jerentsika mialohan'ny irodanany ty manda ty de nisy zavatra nitrangane aloha e ary zay le ho resantsika eto hoe reto ny secret de ozy izy ary no teo tonga noho ny teo akaiky ny Jeriko Josoa de nanompo ny masony izy ka nijery tiako be zay hoe raha lasy anabavy malala raha tianao irodana ny manda de mila manompo ny maso nidikan'izany manompo ny maso zany a dia tsy mijery eo tendrin'orona tsy mijery eo akaiky kely eo ndraindray zany temaka ny fomba fijerintsika mila mijery manompo ny maso ozy izy nidikan'izany manompo maso zany ange raha lasy anabavy malala raha amin'ny amidika teny frantsay de hoe manana vision move anao manana vision ny amin'ny futur ny amin'ny hoavy manana vision inona ny vision anao amin'ity 2025 ity na 2026 na 2027 tsy fantako zay taona hitsahanao zany zao fa manana vision ve anao inona ny tianao hitranga eo amin'ny fiainanao vision amin'ny ara-batana ara-pahasalamana manana vision ve anao eo amin'ny ara-panandry indraindrindra misy vision ve ndraindray tsika tsy mametraka mihitsy hoe inona ary ny résolution ako amin'ity taona miditra ty inona fa mandeha migoridana fotsiny de migodana tsisy tanjona tsisy vision tsisy objectif a mihitsy na de kely azo lazaina an'izay ihany koa ka ny jero ozy izy an midika zavatra lehibe zany ity fanambarana tya hoe tsika nge manana fiainana mandrakzay misy zavatra zay atrehana ka zay zany mahatonga an'le izy hoe zava-dehibe ny fananantsika vision eo amin'ny fiainana de io olana na vision io zany na fahitana na fijerena iresaka momba ny tontolo ara-panahitra any isika dia io lay verintsika lay rehefa miresaka momba ny fiangonana farany any ny fiangonan'ny lodki zany ny soratra masina dia miteny mihitsy izy hoe manasanao amba hividy amiko inona ozy izy volamena
manasanao a mba tena ividy amiko ihany koa ody maso a hosotreo ny masonao, ilay olana ny amin'ny fijerena mihitsy zany, mbola jambany zao fiainany zao isika, jamba fitadiava, mbola jambany zao rehaka zao fiainana izao a, zao tontolo zao sy ny frogo no mameny masotsika. Ary maso zany rehefa jamba tsy mahita tsony ny amin'ny tanjona zay tian'Andriamanitra hitondranantsika, raha vao manana problema ny miresaka maso ara-panahy isika dia izay le mitarika ho amin'ny fahaverezana. Ary ny zavatra ataon'ny satana ry ava-malala ankehitriny dia mahatonga antsika ahita zavatra hafa koatra an'i Jesosy Kristy, mahatonga antsika ahita izao fiainana izao menamena ozy izy, manganoano, mangirangirana, feno zavatra mahafinaritra sy mahatehijery daholo ny zavatra rehetrarehetra. Zay le hoe mijery ny divay manganoano, ny fahamenany ao anaty vera de varenany ny fisotroana ny olona, mijery andreo karazan-tsakafo rehetra ny olona de mihinana sy misotro ny olona, mijery ny fitafiana mamirapiritra sy mangirangirana, lafo vidy any amin'ny magazin ny olona de variana amin'izany ny masony, variana amin'ireo publicité maro samihafa, ny zavatra jerena amin'ny fahitalavitra, zavatra jerena amin'ny internet de varina daholo ary simba ilay vision, tsy mahita an'i Jesosy tsony. Ary misy aza mijery ihany koa fa ny fiainan'ny hafa no jereny, mijery ny fiainan'ny hafa ianao, mibanjina ny fiainan'ny hafa ianao a, ary dia sahirana ianao satria manana fahalemena mpanota mitovy aminao daholo reny olona rehetrarehetra reny. Ka ny olona anankiray zany raha vao manana problema na vision fa tsy ny fanamasina, azo hitarina be dia be misy ty resaka momba ny vision sy ny fijerena ny resaka momba maso ity, fa eo ny tena hiasan'ny satana anisan'ny vavahadisaina dimy mantsy ny maso. Ka raha vao tampina io, raha vao ajambaina io a, de eo zany no manomboka very le olona anankiray. Ka eto de manoro hevitra anao hoe banjiny Jesosy Kristy, ary amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo izy de miteny an'izay hoe mijery an'i Jesosy Kristy tompony finoantsika sady manefa azy eo amin'ny andiny faharoa, raha lasy anabavy malala, amboary ny visionanao, angatao amin'i Jesosy hoe meo ah mihitsy ilay ody maso, mba hositry ny masoko ka mba hatonga tena hahita mihitsy, anana an'izay vision tahaka ny vision Josua zay. Fa io zany no anisan'ny zava-dehibe ahitanao a ny fahombiazana, io no anisan'ny zava-dehibe androdanana manta de manana zay mibanjina an'i Jesosy Kristy, mibanjina mihitsy, mijery. Ary raha misy olana zay atrehana de aoka ianao a hifantoka mihitsy aloha, inona ny zavatra jerenao ka mahatonga anao zany anana solution. Ka rehefa nijery zany Josua zay zany le hoe nanompony masony izy nijery izy ny zavatra faharoa, de efa nazavaiko teo zany zay a. De ny zavatra fahatelo a de zao hoe rehefa nijery izy tsy volana kitana tsy rahona no hita. Be dia be zany tsika rehefa mijery manompo maso any ambony, rahona no hitatsika, roplanina no hitatsika, voromanidina no hitatsika, tendrokazo no hitatsika. Fa ny olona anankiray zay tena manana fifantoana ary mijery amin'ny masom-panahy de mahita zavatra izy, tsy mahita nyireo zavatra resantsika sy ny problema eto amin'ity fiainana ity, tsy mahita an'ireo zavatra rehetrareo satria mampifantoka ny masony any amin'i Jesosy Kristy, tsy variana amin'ireo zavatra rehetra zay mety hita amin'ny maso eto eo akaikikaiky eo izy, fa satria manana masom-panahy, manana fahatakarana lavitra kokoa izy a, indrindra ny amin'ny fiainana mandrakizay. De inona ozy izy no hitany? Nisy lehilahy nitsangana tandrifiny, tiako be mihitsy hoe nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ary ny sabany voatsoaka teny an-tanany, Jesosy no hitany. Io lehilahy zay mitsangana tandrifiny io zany a de tsy n'importe qui io fa Jesosy io hitany, io lehilahy nitsangana tandrifiny ary ny sabany voatsoaka. Riavana, manoloanany problema, manoloanany zavatra tsy maintsy hoatrehana, manoloanany manda rehetra, de tadidio fa misy lehilahy anankiray zay mitsangana ho anao, miady ho anao. Ary zao neny Josoa mbola eo amin'ny toerany, mety mbola ao anaty tanty satria mitsangana vao maraina izy, mety hoe tsy tonga de eny foana ny sabatra, mety efa eny ihany koa fa mbola ao anaty trano ny sabany. Neny Josoa mety mbola mipetrapetraka ny zanak'Israely miaramila rehetra, mbola matory daholo ohatra satria fomaraina koa Josoa nitranganyity zavatra ity. De zao neny ilay lehilahy zay nitsangana ty, ny sabatra efa voatsoaka, zany hoe ny Andriamanitra zay vavahantsika, ny Kristy izay vavahantsika, satria eo ambany eo de izy io lehilahy io de komandy miaramilan'i Jehova, ny azy efa vonona. Nyanao mbola mipirina ny idée rehetrarehetra, mbola ao anaty ordinateur ny idée rehetra, mbola karoana amin'ny Google ny zavatra rehetrarehetra, mbola jerena amin'ny internet sy ny YouTube ny zavatra rehetra, neny Jesosy efa vonona ary ny sabatra efa voatsoaka. Nyanao mbola mitady hoe aiza no aleha, mbola mitady andrakoto sy rabe, fa neny Jesosy tadidio fa efa vonona ny Andriamanitsika, efa vonona hiady ho anao izy, ny sabatra efa voatsoaka, olona efa vonona hiady ane zany, efa mitsoaka mitsoaka zany ny sabany. Ka nenao zany mbola voambolena, nenazy efa maniry, nenazy efa mamelana, efa misy voany, nenazy efa any amin'ny fandresena, ianao mbola manao planina hoe ahoana ary ny anaovana anty, Josoa zany mbola hoe ahoana ary ny andinganana anty, ahoana ny tondranan'ireo vahoaka reo, fa neny Jesosy efa vonona ny zavatra rehetra. Riava malala, tadidio fa Andriamanitra efa vonona hiady ho anao ary amin'ny fandresena ho anao ny Andriamantsika. De inona nataony Josoa? Ny zavatra fahaefatra de zao hoe ary nanatona azy Josoa. Tiako be zay hoe manatona. Tena misy approche zay atao mihitsy zany. Tsy mijanona fotsiny amin'ny toerana azy misy fa misy mouvement zay atao, misy hetsika, misy fiovana mihitsy. Ka rehefa mahita an'i Jesosy zany rehefa miona amin'i Jesosy, rehefa manana vision omban'i Jesosy, fahatakarany omban'i Jesosy, mety tsy hitovy amin'ny nahitan'i Josoa azy daholo hoe misy olona mitsangana fotsifotsy be eo, na misy olona be volombava be, ohatrany nahitandry Jaona koa hoe ny masony de ohatrany lehilafy mihitsy mivoaka avy eo, misy sabatra ny lelany, mety tsotra zay no hitanao. Fa izao rehefa mahita fa misy fidiran'Andriamanitra an-tsehatra sahady, de zao mila manao mouvement ianao, mila manatona ianao, manatona an'i Jesosy Kristy, mialy amin'ny toerana zay misy anao io, manatona an'i Jesosy Kristy, move ampy ny fanatonanao. Tsy ampy fanatonana an'Andriamanitra isika zay no mahatonga ny odana, ny manta tsy mirodana, satria mijanona fotsiny amin'ny toerana zay misy antsika. Mila miova ny fiainatsika, mila miala amin'ny toerana anakiray. Dikany hoe manatona zany ange teo amin'ny toerana ray izy, de makany amin'ny toerana anakiray, de misy fandehanana mihitsy, mila mandeha isika manatona, mitodododo, miazakazaka makeo amin'i Jesosy. Io lay famonjena ary tena nataon'i Josoa izy hoe manatona azy hozy Josoa, ka nanao taminy hoe ny zavatra fahadimy de ny hoe nanao taminy hoe anao conversation, misy dialogue zay atao, miresaka amin'i Jesosy. Riavana, ampy ve ny fifampiresahanao amin'i Jesosy? Ampy ve ny vavaka ravatanina kokoa? Ampy ve ny faharetany vavaka? Moa ve anao tena misy fahavononana mihitsy amin'ny firesahana amin'i Kristy, tahaka ny amin'ny sakaiza tiana indrindra ozy zay mpanompo vavin'Andriamanitra zay nanoratra zay ao amin'ny boky mitondra lohateny hoe Dieu en Christy, de ozy hoe ny vavaka de firesana amin'Andriamanitra tahaka ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Ary io vavaka io zany de zao hoe mampiakatra antsika eo amin'Andriamanitra io, fa tsy mampidina antsika, tsy mampidina an'Andriamanitra ho eo amintsika. Zany hoe isika zany rehefa mivavaka de manatona an'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana, misy fanatona. Ka eto zany ry Ravamalala de zao hoe ampy ve mifanatonanao? Manatona an'i Jesosy ve anao? Tena eo amin'i Kristy ve no antoranao? Move anao, misy mouvement ataonao, misy move izay ataonao ve makeo amin'i Jesosy Kristy? Aza mijanona eo amin'izay toerana misy anao fa mandehana, mietse. Mila fietsehana ny finoana, ny vision mila fietsehana. De ity nataon'i Josoa ty hoe nanatona azy izy, ka nanao taminy hoe miresaka amin'i Jesosy. Move anao miresaka amin'i Kristy, resao amin'ny problemanao, resao amin'ny aretinao, resao amin'ny olana rehetra zay mety manjo anao, resao aminy ny fikasanao, resao aminy zay projet anao rehetra, fa izy no androdana zay manda mety manakana an'izany. Ary betsaka nanao fanandramana afaka mijoro vavolombelona ny amin'izany ny mpanompon'Andriamanitra maro samihafa, ary ny tenana izao de mitoaka amin'ny tenda mihitsy ny fidiran'Andriamanitra tsehatra ny amin'izany. Move isika tena zay mihitsy. Namanay ve anao izy sa naman'ny fahavalonay? De hoy izy tsia, izaho de komanda miaramilan'i Jehovah, tsy fahavalonao Jesosy. Izy de namanao, na mpanota tsy mendrika aza Josoa, na ianao io aza mpanota tsy mendrika, mety ozy ianao hoe tsy mandray antsony Kristy, efa tena ratsy loatra, tsy mandray valombavaka, ozona mihitsy angamba zao. Tsia, komanda miaramilan'i Jehovah, namany foana ianao ary amikote anao foana Kristy. Zay le hoe namanay ve anao sa naman'ny fahavalonao? Satana ny fahavalo, fa Andriamanitra de namanao foana, sakaizanao ianareo, sakaizako Jesosy. Tadidio fa sakaizan'i Jesosy, isorony satana ao anatinao zay teny hoe sakaizan'Andriamanitra zay, fa soloany hoe anao fahavalony, tsy tiany ianao, jerefa zao ny mahazo anareo, jereny loza manjo anao, jereny problema, jereny accident, jereo ny aretina mahazo anao, ratsy fanahin'Andriamanitra, tsy tiany ianao. Tsy ariavana fitaka zany, fa komanda miaramilan'i Jehovah vonona hiady ho anao, ary ny sabany efa voatsoaka, aoka ahery anao amin'izany teny zany, ary manao vamenina mihitsy hoe vonona, ary sakaizan'Andriamanitra ianao, teneny mihitsy zay olo akaiky ny hoe sakaizan'Andriamanitra ianao rahalahy, sakaizan'Andriamanitra ianao ranabavy, fa tsy fahavalo ny akory sanatria, fa mikoteanao foana Kristy amin'ny komba rehetra zay atrehana, amin'ny gera rehetra zay atrehana eo amin'ny fiainana, de amikoteanao Andriamanitra. Amen. De tonga aty ankehitriny. Eto zany izy de tena miteny hoe maintenant, tena hoe tonga aty ankehitriny, j'arrive maintenant. ny solution an'Andriamanitra, de maintenant Andriamanitra ny présent ny andriamanitsika, tonga amin'ny fotoana ny andriamanitsika, ao amin'ny fotoana tena ilany ny Josoany vaholana, ao amin'ny fotoana tena ilany Josoa mihitsy hoe fanampina, ao amin'ny fotoana tena ilany Josoa hoe hitaridalana, tonga j'arrive maintenant. Zay le voalaza amin'ny teny frantsay hoe tonga amin'ny fotoana io Andriamanitra io. Manana ny timingna ny Andriamanitra, manana ny fotoana ny Andriamanitra, ka aza manahy mihitsy ianao hoe inona ny itrangany amin'ny rapitso, anahoana sy manahoana, inona no ataon'Andriamanitra any amin'ity, mety sahirana ianao zao fa amin'ny fotoanany a de tonga Andriamanitra, j'arrive maintenant. Ary Andriamanitra ny présent, izy lay alpha sy omega, lay ketrisy taloha ary ny oavy, izy de afaka mife an'izao manta zay atrehan'ny Josoa zao, ary mandaritra zay atrehanao ihany koa, de afaka mife an'izany izy satria izy a ilay alpha sy omega. Ary zay no hoe tonga ty aminao ankehitriny, ary anatanteraka an'izany teny fikasana, de ampandova ny zanak'Israely ny tany Kanana izany. Ary tao anatin'izay de zao hoe ny ankohaka tamin'ny tany Josoa tiako be mihitsy zay hoe tena hoe versa le visage contre la terre ozy izy, tena hoe zay zany le zavatra nataony Josoa hoe tena ny tarehany tonga de nioaka eo amin'ny tany mihitsy, ary na amin'ny teny hebreo azy io de tena hoe midikan'izay le hoe prosterne zay zany, na ny teny hebreo hoe tena miankohaka zay a de niorona mihitsy no makeo amin'ny tany tamin'izany. Niorona zany a tena mitohaka amin'ny tany mihitsy dia position fanetretena lalina, position fiheverana fa tsinitsinina, fiheverana ambany, fiheverana hoe tena mpanota tsy mendrika, ary zay mihitsy ny position tokony ataontsika. Raha manoloana manda ianao, raha tianao irodana io, efa ny zavatra nitranga aloha taty dia zao hoe nanetry tena Josoa, ny aiky izy fa mpanota tsy mendrika, ny aiky izy fa maloto, ny ankohaka e adora ozy amin'ny teny frantsay, ny ankohaka tamin'ny tany Josoa. Midikan'izay zany de zao hoe mila miankohaka, mila manetry teny eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra isika, manetre tena, ny fanetretena ihany koa de tady iala soloana ny satana fizahozahoana, fivera tena ho zavatra, mahay ny zavatra rehetra, mahay ny position rehetra, de tokony ho ianao foana na leader io na ininona, de tsy misy fanetretena tsony fa jereo Josoa tonga de niankohaka tamin'ny tany. Ny leader tena enjana de ny leader mahay manetry tena, ny leader mahay maka ny toerana rehetra izay iainany mpiara-miasa na mpiasana na iainany olona rehetra, dia zany ny tena vrai leader zany, leader spirituel indrindraindrindra. Zay ny mahatonga ny Paoly hoe afaka noana, mahay voky, mahay mahantra, mahay manankarena, mahay zavatra rehetra, raha lasiana bavy malalo, raha tianao ny tena ho leader, raha tianao ny tena ho raim-pianakaviana matanjaka, raha tianao no renim-pianakaviana, raha renim-pianakaviana ianao matanjaka, raha tianao no tena directeur na directrice amina zavatra, raha tianao no cadre, raha tianao no lehibe mpampianatra na manamaizy azy, fanetretena lalina ombany tana maherin'Andriamanitra ny zavatra ilaina. Aoka ianao iankohoka mandrakariva eo amin'ny Kristy, zatra mandohalika eo amin'ny tongotry ny azo fijaliana, ary misy efe any amin'ny toetra ny fandoliana sy ny fiankofana, misy efe any amin'ny toetra. Ny olona zatra mandohalika isan'andro de manetry tena, tonga de misy efe any amin'ny fony zay, amboarin'Andriamanitra hatramin'ny lasa sopila izy, sopila ny hevitra, sopila ny eritreritra, sopila daholo ny zavatra rehetra, fa tsy olona miridiridy, tsy azo atao inona ny fanapaha-kevitra, tsy leader zany fa olona mitsangana fotsiny, ary tsy refeso mandiny zay hevitra rehetra eo, de tsy azo iadina hoe ifanakalozana fa hoe ny ahy efa zay de zay. Ka aoka zany tena ray mpianakaviana manana fanetretena, renim-pianakaviana manana fanetretena, mpitarika amin'ny lafiny maro samihafa ny fiainana, enina de ny ara-panahy koa aza sy ny tontolo ao amin'ny fiangonana, de manana fanetretena tahaka ny Josoa. Zay zany anisan'ny zavatra lehibe raha lasiana bavy malala. Inona ny tenen'ilay lay komanda miaramilan'i Jehovah? Ozy Josoa, inona ary lazainao ampanomponao tompoko lahy? De hoy ilay komanda miaramilan'i Jehovah tamin'i Josoa 15:50, esory amin'ny tongotrao ny kapanao. Tsy ny teny izy hoe, tsy tonga de niteny lay komanda hoe mandehany ianareo dia maranito daholo ny sabatra, de asevo nitsangana daholo a, mifidiana olona ohatra an'izao. Tsy mbola nanome stratégie izy fa ny zavatra nasenina taon'i Josoa aloha mialohan'izany rehetrarehetra izany de hoe isory amin'ny tongotrao ny kapanao. Ry ava malala, ny fanaovana kapa tamin'izany
sy ny kiraron kapa masy de nieritreretina hoe mandeha ny amin'ny maloto rehetrarehetra eny io zany no andehananao amin'ny toerana rehetra, so de misy tsilo, so de misy vatoka tafitoana maratra ny tongotra, satria ianao zany ny fandehanana tongotra tamin'izany tena zava-dehibe ny mandeha tongotra tamin'izany a, ka raha misy fahavoazana ny tongonao zany a dia amin'izay fotoana zay a dia miadana kokoa ny fandehanana, sahirana, tsy alaizy mihitsy ianao a, de tsy confortable mihitsy zany ny fiainanao raha vao misy voany amin'ny tongotra. Ka eto zany de lay zone de confort ny Josoa mihitsy, ny kapa mihitsy ny esorina aloha, midika ihany koa zay hoe ny loto, ny fahotana dia mila esorina, mila mialo amin'ny zone de confort nao mihitsy ianao de manaky ny Kristy ary manaraka mibaiko sy ny stratégie. Mila miaiky ny fahotana ianao reto daholo Jesosy, ny fahotana rehetra, ny fiekena fahotana, ny tsiambaratelo ihany koa, ny fiodanany manda ry avamalala. Ka raha hiatrika Jeriko mbola tsy miresaka mihitsy zany zao tsika hoe itsy lay Jeriko, mbola tsy miditra ny Jeriko, mbola tsy teria, mbola tsy tonga any amin'ilay stratégie fa ho resantsika manaraka ho ia, fa eto mbola hoe mialohany zay, inona ny travail préliminaire zay efa niseho, inona daholo ny zavatra efa nitranga mialoha zay vao tonga teo amin'ilay firodanany manda. Ka raha fitinina zany de zao hoe Josoa rery aloha, ianao zany raha miatrika olana ianao rery aloha, ny zanak'Israely anetsy ny teo fa Josoa rery aloha ity. Ka ny mpitarika ny ray mpianakaviana, ndre ny mpianakaviana mila mitokana rery miaraka amin'i Jesosy ianao, manana vision, mijere lavitra, mijere mibanjino Jesosy, aza mijery izy aza mampitany fiainanao amin'ny hafa fa banjino Jesosy Kristy. Inona koa ny tokony ataonao rehefa mahita ny manana vision ianao de tsy ny problema no hitanao fa lehilahy efa vonona, mila mahita an'i Jesosy, aza melana mihitsy raha tsy mahita aseho ia mihitsy ianao Jesosy ilay mitazona sabatra efa voatsoaka iady an'ity adiko ity. Ary ao anatin'izay de tena zava-dehibe ny fahafahanao zany mahitany zay vision izay. Ka rehefa hitanao zany Jesosy Kristy dia inona ny zavatra mitranga rehefa avy eo? Manatona ianao misy etsika zay ataonao, zay le hoe arao asa ny finoana, ny vision zay hitanao rehetra de arao asa. Mila mietsika ianao manatona an'i Jesosy Kristy, nanatona Josoa, ny ankohoka Josoa, ny resaka Josoa, ny teny mihitsy, ny laza, ny fampiresaka mihitsy zany, nanao dialogue mihitsy hoe ainona zany tokony atao manoloana an'izao zavatra izao, teneno amiko Jesosy, mangata teny avy amin'ny tompo. De inona ny zavatra nataony ilay komanda miaramilan'i Jehova? De zao hoe hitatsika teo hoe ny ankohaka mifanetretena, nanala ny fahotana sy ny tsy fahombiazana rehetra. Hiditra mety amin'ny impact 2025 ihany koa isika fitoriana filazantsara, midy daholo ny tranon'olona, midy ny varavarany olona, efa tena tsy zatra misokatra tsony ve amin'ny fitoriana filazantsara. Milaza aminao a farany tsirairay avy manoka tena takany Josoa de iso manda be dehibe mirodana, ary manomboko zao de androdana manda rehetra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, androdana ny manda rehetra izay mety manakatsakana ny hoavy Andriamanitra, indrindra ny mandara-panahy. Raiso zany teny fikasana zany, tadidio ty teniny Josoa ty, ry rahalahy sy anabavy malala, mety hiatrika manda ianao, mety hiatrika toejavatra sarotra ianao, ny secret de zay voalazantsika teo zay. Ary amin'ny manaraka de ho resahako aminao hoe inona indray ary ny tsiambaratelo rehefa tena mirodana ny manda. Zay zany ny tapany faharoa amin'ity toriteny ity, ka dia ny tompo anie no ametraka an'izany teny zany. Ary raha tena fanirinao hoe manomboka zao a de tena hitokana a, hijery an'i Jesosy a, anatona an'i Jesosy a, ary anetry tena angataka famelan-keloka tanteraka a, dia tiako mihitsy ianao raha nao décision hoe Jesosy a tantera ho amiko izany. Ary aoka ianao hitsangana eo mpitoerana, tsy haiko zay toerana misy ianao ankehitriny, mety hanangatanana mihitsy ianao Jesosy a, te androdana ny manda, fa tena tiako mihitsy aloha inona ny zavatra mitranga mialohan'ny firodanana ny manda de ireo zay nyresahana reo atsangano ny tananao fa hivavaka ho anao a amin'izao ora sotoana izao. Ray masina tsara indrindra sy any an-danitra, misaotra satria tsy mirodana ho azy kay ny manda, tsy hoe rehefa mivavaka fotsiny zay de ampy fa mirodana manda, na hoe manana an'izao tetika rehetra izao mba hampirodana manda sy ireo toejavatra sarotra amin'ny fiainanay, fa kay misy tsy ambarantelo. Misaotra noho izany teninao izany tamin'ity androany ity. Aoka reto mpanomponao reto mba samy anoka tena eo anatrehanao, anana vision, anatonanao mifanetretena lalina, ary apahitao ny tavanao sy ny herinao mihitsy ireto mpanomponao zay miaino izao onjapio izao, na iza na iza toerana misy azy, ireo jereo zay rehetra manangatanana, vao ny olana, vao raha mbola misy zavatra sarotra na aretina izany na resaka arataratasy zany, tompo malalo mitalao aminao a mba handrodana ny manta rehetra manodonanay. Ampahirezo amin'izany teny fikasana izany zahay fa zay hainao natao tamin'ny Jesosy sy ny zanak'Israely hainao atao amin'nyreto mpanomponao reto zay fa manakaiky ny tanàna ny lanitra. Mitahiny onjapeo zay manaparika ny afatra mba handraisany rehetra hery izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Samy mahery ho tain'Andriamanitra isika rehetra. Amen.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandriany ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy andalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa izany eto amin'ny Hopify Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity fa manome fotoananao indray zahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hopify Radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony pastera Ernesta Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo a, ary izao moa Nancy Arazakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity a, dia mame velomanao indray a mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narainao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hopify Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.
Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.